Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 17 oktyabrı, heptäniň penşenbe günü. Şuunki programamyzda Putin Pragynyň adyny gaýta-gaýta ýanlyş aýtdy. Türkmenabatda adyk nowutunda ýakalasyk boldy we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. 16 oktyabrda Russiýa Ukraina 136 dron we 2 tane dolandyrylan raketa bilen hüjüm etdi. Emma olaryň aglabasy Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys ulgamlary arkaly ýok edildi diýip Kiýewiň harby howa güýçleri Telegramda ma'lum etdi. Maglumatda 51 dronyň ýurdun 14 regionynyň üstünde urlandygy, ýene de 60-nyň elektroniki söwüş çäherleriniň kömegi bilen ziýansyzlandyrylandygy aýdylýar. Bu aralykda Russiýanyň Gorunyk ministrligi ýurdun Belgorod we Voronej sewitleriniň üstünde Ukrainanyň atan 3 dronunyň ýok edilendigini habar berdi. 16 oktýabrda Irden Israil Beyrutyň günorta sewitlerine zarba urdy diýip Reuters gullugynyň saýatlary aýtdy. Bu zarbalar Iranyň hem goşulmagyndaky has iri konfliktiň turmak howatyrlarynyň arasynda Amerikanyň Israilin Beyrut'u uryan zarbalarının gerimine karşı çıkmağından bir neçe saat son amal edildi. Zarbaların ön yani Israilin harbaları Sevit'in yaşayıcılarına evakuatça bolmağa görközme verdi. Mundan iki hepte tövörüge ozal Israil Hizballah toparına karşı Livan'ın gün ortasında kuryer operasiya başladı. Amerika Hizballahı terörçü topar hükümünde ikrar ediyar. 15-nji oktýabrda Döwlet Departamentiniň metbuat wekili Matthew Miller-iň aýtmagyna görä, Birleşen Ştatlar soňky zarbalar bilen baglanykda Premier-minister Benjamin Netanyahu-nyň administrasiýasyna özüniň aladalaryny beýan edipdir. Qazaqstanyň futbol boýunça milli ýygynda toparynyň täälimçisi Stanislav Cherkesow-yň Slovenia bilen oýundan soň geçirilen metbuat ýygnagynyň dowamında Kazak dili bilen bağlı eden değişmesi nägileliklerin döremegine sebäp boldy. 13-nji oktýabrda bir jurnalist Cherkesow'dan kazakça soraq soranda täälimçi "Sen häzir meniň bilen fransuzça gürleşsäňmi?" diýip jogap gaýtardy. Käbir ýaşaýjylar Cherkesow'y bu bellikleri etmek bilen döwlet dilini kemsitmekde aýpladylar. Kazakstanyň futbol boýunça federasiýasynyň prezidenti Adilek Bermenkulow Cherkesow'un arkasını tutup, täälimçiniň degişmesiniň soraq beren jurnalistiň üstündäki Fransiýanyň futbol toparynyň futbol kösü bilen bagly bolandygyny düşündürdi. Ýöne bu soragy beren sport kommentatory Bekasyl Seýitxan degişmäniň ýerliksiz bolandygyny belledi. Aslı Rus raýaty Cherkesow'un ozolky bellikleri hem Kazakstanda dartylny ýagdaýlaryň döremegine sebäp bolupdy. Merkez Aziýanyň bu ýurdunda dil ynjyk meseleleriň biri bolmagynda galýar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň öňkü jurnalisti daşary ýurtda köp ýyly geçireninden soň Eýrana dolanynda Tehranda tutuk edildi. Bu barada ýagdaýlardan habarly bir çeşme 15-nji oktýabrda maglumat berdi. Amerikan Eýran gosor aýtlygynyň eýeti Riza Valizadeh mundan 3 hepde töwereği ozal tutuk edilipdir. Onun garındasının Azatlık Radyosu'na aytmağına göre, Valizadehi bildirilen ayıplamaların arasında dasar yurtdordaki Pars dilli medya tiristileri bilen hizmatıstık etmek hem bar. İran'ın resmileri Valizadehi'nin tutuk edilmeği bilen bağlılıkta hazırlıkça beyanat bilen çıkış etmediler. Valizadeh Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun İran kulluğu, yani Radyo Fardağ'ın stat işçisi hükmünde 2020 yılın noyabrında vedipesinden gitti ve sondan son bir nemi vaqt daşary yurtta yaşadı. Valizadeh 13 avgustda X sosial ulgamında kaldıran yazgısında Tehrana 16 martta gelendigini belledi. Postta onun İslam Revolüsiýa Sakçylary Korpusynyň aňtaw edarlary bilen gepleşikleri yarım tamamlandygy aýdylýar. Seýledi onun 14 ýyldan soň Eýrana dolanma kararyna gelendigi. Seýledi oňa ynam hatynyň berilmeýändigi, hatda dil üstü bilen hem aýdylmandygy bellenilýär.